Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. З вами зараз в студії є волонтер Ірена Примак. І ми розпочинаємо наші наступні півгодини програми, яка буде називатися «У ваших намірах». І сьогодні ми розмовляємо з дуже такою цікавою особистістю, пані Юлія Жмінковська. Сьогодні ми будемо розмовляти про єзуїтський костел у Львові. Пані Юлі, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, сьогодні, направду, мандрівка наша з вами продовжується і мандруємо до Львова. Я сподіваюся, що мене чути добре.
Добре.
Прекрасно. І, власне, запрошую вас до давнього міста, який славиться чудовими храмами. Хочу сьогодні трошки поговорити про один з найцікавіших, найбільших храмів нашого міста. І при цьому він довгий час, ще з часів радянської влади, з 1946 року був зачинений. І тільки в 2011 році його нарешті передали греко-католицькій церкві. Ми змогли увійти туди, тому що там була одна велика проблема. Цей храм спочатку його просто зачинили, а потім пізніше він використовувався як книгосховище бібліотеки Стефаника. І, власне, там знаходилося за різними даними, починаючи з 2 мільйонів до 6 мільйонів різних стародруків. Тобто, коли приходила радянська влада на терени Західної України, були забрані маєтки, і те, що не було вивезено з тих шляхетських маєтків, те, що не було забрано самими господарями, а, власне, найчастіше це були бібліотеки, то звозилися книги туди, в цей храм, який, повторюється, використовувався як книгосховище. І довгий час не знали, куди діти ці книжки. В кінці кінців оприділилися з тим, що храм має належати отцям капеланам греко-католицької церкви. Ну і так, як це були священники військові, то і військові допомогли знайти приміщення. Знайшлося приміщення, куди ця література була перевезена. І 6 грудня 2011 року нарешті в храмі на день української армії перший раз сталося богослуження. От. А зараз цей храм є на реставрації, збираються кошти. І, власне, коли ми туди заходимо, чи я з гостями, чи просто на молитву, чи на екскурсіях, це здивування, це така краса, яка у Львові передає натхнення італійських зодчих, італійський стиль барокко. Власне, чому італійський? Тому що колись, раніше, цей храм належав отцям єзуїтам. Ми так дуже часто і називаємо, що це є єзуїтський костел.
Так звикли, справді, говорити. Дуже часто у Львові говорять на цю споруду саме єзуїтський костел.
Так, але, власне, звикаємо до того казати, що це є храм святих Петра і Павла, бо коли він був належний до Риму католицької церкви, він називався Петра і Павла, і зараз належний до греко католицької церкви, він називається Петра і Павла. Тобто посвята не змінилися. І цю посвяту можна побачити над входом, там є дерев'яні двері. Перші двері такі металеві, і брами лишилися ще з 17 століття. У 18 столітті були додавлені дерев'яні двері, прикрашені образами, барельєфами двох святих – Петра і Павла, власне. І чому переданий був храм військовим священникам? Бо як військовим, ще в 19 столітті він належав. Отже, Петра і Павла ми знаємо з вами, гарнізонний храм, тому що військовим належить перший храм, такий гарнізонний в Україні, більше іншого поки наразі не маємо. Ну і монахам єзуїтського ордену він належав спочатку самого зі свого заснування, коли єзуїти появилися у Львові і почали цю святиню будувати.
Так, насправді, уже скажу, храм Петра і Павла, мені здається, що він є таким одним із... із найгарніших, як розказувала пані Юлія, і я навіть коли пам'ятаю трошки з історії, то це була одна із найбільших споруд, так? І на той час, коли вона будувалася, і коли туди тільки приїхали єзуїти.
Пані, виправлено 100%, бо єзуїти хотіли показати, як в описах є, єзуїти хотіли показати свою значимість. Тобто, взагалі, Товариство Ісуса, як правильно називається ця організація, вона появилася у Львові ще наприкінці 16 століття, але назвати Львів тоді містом трошки тяжко, бо територія середньовічного Львова – це всього лише 36 гектарів. Навколо міста, навколо Львова стояли величезні оборонні мури, які робили Львів майже квадратом. Довжина одної стіни тих мурів була приблизно 500-600 метрів, от вам і 36 гектарів території. І тут єзуїти зі своїм таким планом вразити всіх, як пишуть дослідники, як пишуть, до речі, вороги. Тобто ті, які були, знаєте, так проти такого будівництва, або направду храми не давали прибутку для міста. І тут, ну, уявіть собі, тяжко пояснити в телефонному режимі, а не показати це на картинках чи вживу, що довжина храму сягає 41 метр, ширина 23, а висота 26. Тобто це величезна така...
Ну, насправді велична споруда.
Велична і величезна. Ну, є така думка, що в тому храмі могло появитися на богослуженні одночасно до 5000 людей. Я трошки сумніваюся в цьому, тому що мусили бути обов'язково лавки. І зараз ми пробували зібрати 5000 людей, у нас вийшло максимум без того, що лавки стоять, 3000. Ну, менше з тим. Тобто споруда дуже велика. І за взірець в будові цієї споруди взято храм Іль-Джезу. Це є в Римі, це є головний храм єзуїтського ордена. І взагалі, наскільки показує дослідження, кожен орден Римо-католицької церкви, він намагався повторювати якісь такі, знаєте, образи храму. Тобто були якісь головні храми, якась структура храму. Тобто, от, наприклад, єзуїти тут повторюють, що є головний ліхтар, є два бокових ліхтаря по ліву і праву руку від головного. Є якась така структура, яка подібна. Є подібний фасад до римського Іль-Джезу. Іль-Джезу, ім'я Христа, наш святих Петра і Павла. Але саме цікаве, як на мене, що єзуїтський костел, він був не головною метою самих монахів. Перше, що вони хотіли спорудити, і що вони відкрили ще до будівництва костелу, вони відкрили свою школу. І в школі багато хто вчився. І в школі багато хто вчився безкоштовно. Тобто, навіть незважаючи на те, що це була римо-католицька школа, то туди своїх дітей віддавали не тільки римо-католики, туди віддавали своїх дітей і православні, бо Львів унію прийняв набагато пізніше. Якщо школу відкрили в 1606 році, то унія, тобто греко-католицька церква, офіційно в нас була прийнята і підданство папі римському православними тільки в 1700 році. Розумієте, що набагато пізніше. І православні туди віддавали своїх дітей. Туди віддавали своїх дітей вірменські роди. які мали підпорядкування спочатку вірменській апостольській церкві. Вони є християнами, але вони не є не православними, не католиками. Туди своїх дітей віддавали пізніше, вже коли статус цієї школи ще підвищився, дуже багато протестантів. Також. Тобто це свідчить про статус цієї школи, про якість освіти. І настільки була якісна освіта, що там навчався навіть хлопчиська, який, кажуть, був не дуже чемний і був записаний в реєстрі як Бодько Хмель. Ну, для нас більше він відомий як Богдан Зиновій Хмельницький.
Маємо з нами цю визначну постать.
Так, і є така історія, яка описується вже пізніше, вже коли Богдан Хмельницький став ще гетьманом українським, коли він пішов війною і, направду, дуже багато захопив міст, і міста боялися. Я, напевно, відкрию страшну таємницю, бо, наприклад, було порізано дуже багато українськими козаками, які були, вважаються, оборонцями. Я не хочу, щоб ви подумали, що це якась така крамола. Це історичний факт. Різали і православних, і католиків, всіх, кого бачили. Кого не могли порізати, то з того гроші вимагалися. І в цьому є описи і докази. І львів'яни боялися приходу Хмельницького, приходу війська. Тому що люба армія, незважаючи, якої вона є конфесії, якого вона є віросповідання, вона несла загрозу любій людині. І от коли Богдан Хмельницький прийшов зі своїм військом під Львівське море, то є такий опис, що до нього вчитель вийшов його і сказав, чи я погано тебе вчив, батько. І це була нібито одна з причин, чому він все ж таки, взявши контрибуцію, тобто певну оплату з міста взяв. Але він не увірвався, його війська не увірвалися до міста. Ну, тобто люди лишилися живі. І от настільки добрий вчитель був для нього таким прикладом, для нього таким натхненником, що він все ж таки він от цього вчителя послухав.
Ми вже бачимо, що єзуїти на той час провадили таку дуже гарну просвітницьку діяльність, якщо мали
дуже
школу такої,
рівень,
такої
так.
якості.
Тобто це показник. І потім пізніше, в 1661 році, цій школі надано статус академії. Є дуже часто, все ж таки, от мені пощастило з освітою, я навчалася в людей, які займаються історією університету, займаються відповідно історією університету імені Франка теперішнім. Вважається, що ми беремо, як університетська структура, бере початок власне з тої єзуїтської школи, яка здобула статус академії. Але академія... Ну, на наш час, якщо перевести, ми мали би третій рівень акредитації. Четвертий найвищий не дали університетську гідність. Чому не дали? Тому що ну, дуже цікава така обставина. Проти надання цієї університетської гідності був університет в Кракові. Вони бачили у Львові собі конкурентів. І вони подумали, що вони лишаться без студентів. І ми мали академію, яка існує до сих пір, і тепер вважається університетом імені Івана Франка. Отже, університетська освіта там була, незважаючи, що рівень ніби акредитації нижчий, але вчили так, як в Європі. Були саме цікаво, що в нас тут у Львові був вже факультет і медичної справи, тобто, незважаючи на те, що це був академія університетської освіти при нашому закладі, в монастирському закладі. Вони давали освіту світську, і вони давали вже настільки якісну освіту, що там був медичний факультет.
Насправді, дуже високий показник.
Це дуже високий показник.
Пані Юлічко, маємо з вами ще 10 хвилинок, тому можемо повернутися до самого храму Петра і Павла. Може, він також ще має якісь такі цікаві історії?
Я перепрошую, заговорилася. Власне, скажу, що храм сам. У нас є бароковий. Хто приїжджав до Львова, хто бачив цей храм, то, може, побачив, що над входом є такий цікавий балкончик, і на тому балкончику немає виходу. Тобто, от балкон є, а як попасти на той балкон, не ясно. Вхід був не замурований. Це є показник того, що стиль архітектури бароко – це є час очікування кінця світу. Це є час, коли чекали не просто кінця світу, а приходу Ісуса Христа на землю. І мав на такі споруди, а це був перший храм на території сучасної України, на території сучасної, взагалі, Східної Європи в такому стилі, де от мусив Ісус спуститися на той балкон. А там є дуже цікаві такі зображення, наприклад, на самій горі ягнятку маленьке. Це символ Ісуса, символ самих єзуїтів, символ пожертв Богові. І ягнятко знаходиться в трикутнику, в величезному трикутнику портала, який є показником триєдинства Господнього. Там є зображення фігур, які тлумачаться, як все ж таки, що це є благовіщення, коли архангел Гавриїл приходить до Діви Марії. Там є зображення святого Войцеха і святого Станіслава Шипаковського, які, в принципі, тут от є одна така цікава обставина. Ці фігури були встановлені ще в кінці 17-го, початку 18-го століття. Це є святі, які були закатовані королями, один чеським королем, другий польським королем. І це, як знаєте, показник того, що ми шануємо владу, але найбільшою владою є Господь. І він буде судити нас.
Так, насправді дуже, дуже багато оздоблень, дуже багато фігур має цей храм. І ми запрошуємо наших слухачів, які, може, колись були у Львові, або живуть у Львові, або бачили цей храм, чули про нього, або просто хочуть задати якесь питання стосовно цієї споруди пані Юлії. Ну, тож я дуже швидко оголошу номери прямих ефірів, на які ви можете до нас дозвонитися і задати своє запитання. 044-577-56-46 і мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Тож маємо ще десь 8 хвилин. Тож чекаємо на ваші дзвінки, на ваші запитання.
Я собі дозволю тільки повторитися, що сам храм, як єзуїтський костел, побудований в 1630 році, всього лише за 20 літ. Величезна така споруда, яка вміщала величезну масу, величезну кількість людей, всіх львівських католиків, напевно, на той момент, могла вмістити до себе, запросити до себе. В 1946 році храм був зачинено і тільки в 2011-му відкритий, як греко-католицька церква святих Петра і Павла.
Так, пані Юлія, в мене є ще до вас одне запитання.
Так.
Я чула, що також сама будівля, така як вона була спочатку, була зруйнована. В часи війни, мені здається, і чи це є правда, чи насправді був
правда.
Такий факт?
Є трошки правда, тому що повністю вона не була зруйнована. Богу подяка, тільки трошки покалічена, покалічений дах. І процес, ну, по-перше, там є така одна табличка, яка згадує про реставрацію 1842 року, і дуже часто кажуть, що вона зруйнована була. Ні, тоді в 19 столітті просто реставраційна робота перший раз проводилась, а зруйнували її, пошкодили її, правильно сказати, під час Першої світової війни і особливо під час Україно-Польської війни. І в 1919 році проводилася перша реставрація скопінь і розписів. Розписи були зроблені в середині 18 століття. І коли проводилася ця перша реставрація розписів, то на середньому плафоні, тобто всередині самого даху, от там, де є якби дах зсередини, оце називається плафон, то є напис, дата 1919, тобто це є дата першої реставрації, коли от дах був пошкоджений. Але, Богу подяка, це було не страшно, пошкоджені більше за все розписи під час того, коли там знаходилися вже сама ті склади книгосховища, від сирості деякі частини розписів відвалилися прямо аж до цегли. Там просто цегла лишилася так. Тобто вони не відновляться ніколи, бо, ну, на жаль, немає детальних фотографій. Угу. І я думаю, що це лишиться отакою цеглою, такими плямами.
Нагадуванням.
Так, бо, ну, на жаль, сирість, ви самі розумієте, це стало найгіршим ворогом львівського храму отців єзуїтів.
Так. Я думаю, що це така проблема в багатьох стародавніх спорудах є. Насправді. От, але ми трошки зупинимось і приймемо одного нашого слухача із запитанням. Абонента 098, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Так. Я хотіла познати, по якій адресі знаходиться цей костюм?
Це є вулиця Театральна 13.
Театральна
13. Тобто вона виходить одним боком на проспект Свободи. Якщо стояти на проспекті Свободи лицем до пам'ятника Шевченка, за пам'ятником Шевченка ви побачите цю споруду. Вона настільки велика, що її знають всі. Як не дивно, знають гості більше, напевно, ніж львів'яни. Але львів'яни ж не теж опізнані.
Дякую. Дай Боже вам здоровечка.
Дякуємо також. Дякую. І вам за ваше запитання. Так, насправді, я ще маю одне запитання стосовно того, що так. Ви сказали, що потрібно стояти боком до, що потрібно стояти на проспекті, так?
Так.
Насправді, дуже, дуже такий цікавий факт знайшла, що чомусь є так декілька запитань. Чому, насправді, якщо є такий великий проспект, то чому головний вхід не є з боку проспекту?
Я вас зрозуміла, вибачте, що перебуваю. Значить, чому так? Чому, бо от якраз там, де є тильна сторона, там, де є вівтарна частина, там мусив бути з боку проспекту Свободи і вхід. Бо ви, напевно, знаєте, це відомий факт, що люба християнська споруда має вказувати своїм вівтарем, вівтарною частиною на схід, бо прийде зі сходу Месія судити людство за своїми законами. Тут, навпроти, тут виходить, що вівтарна частина вказує на захід. Саме тому, що вздовж проспекту Свободи проходили оборонні стіни, які не могли дати можливість збудувати фасад, як і мало би бути. Розумієте? Їх пізніше розібрали, коли вже храм існував. Тому і храм збудований, це перший неправильно, ну, за канонами неправильно збудований храм. В нас вхід не так, як має бути з західного боку, а зі східного боку, там, де мусив би бути вихтар. І, направду, виходить щось трошки так. Ну, це є з часів середньовіччя, з часів тоді, коли Львів був за оборонними мурами. Отак і лишилося. Я вас правильно зрозуміла?
Так, так. В мене було запитання саме з цього приводу, бо також декілька разів була у Львові, ми з друзями, і також кожен раз, коли ми приходили до цього храму, то так дивилися один на одного і думали, ну чому справді є так, така незвичайна будова, незвичайна структура, незвичайне розміщення?
Ну, власне, там ще от з того боку, де є пам'ятник Шевченка, подивилася ще дуже гарна така вежа. І ця вежа була споруджена в 1702 році, тобто на початку 18 століття, а в 1830 розібрана. Бо дехто каже, що вона мала 100 метрів висоти, дехто каже 84, дехто 76. Ми не знаємо точної висоти цієї споруди, але вона була дуже такою стрімкою, дуже вузькою. І через це вийшло так, що вона була небезпечна для львів'ян. Бо, наприклад, за 4 роки до того, як була розібрана вежа єзуїтського костелу, впала вежа ратуші.
Так, пані Юлія, мусимо вже закінчувати. Так. Буквально останні секунди в нас впливають. Тож ми дякуємо вам за таку пізнавальну розповідь.
Дякую, що мандруємо разом. І я запрошую всіх мандрувати далі. А може раптом хтось хоче, щоб ми поговорили про його місто, про його храм. Ну, запрошуйте нас в гості, були б раді відвідати, правда?
Так, ми дуже завжди раді таким таким звершенням. Тож з Богом, з вами сьогодні були Юлія Жмінковська і Ірина Примак.